ኣብ ትግራይ ትርከብ ጋዜጠኛ ቪኦኤ ሄዘር መድሮክ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ሰንበት ናብ ከተማታት ዕዳጋ ሓሙስ ዓዲግራትን ሓውዜንን ተጓዒዛ ዝተዓዘበቶ ክተካፍለና መሳርሕትና ኤደን ገረሙ ኣዘራሪባቶ ኣላ። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ኣዳልይዎ ዘሎ ናብኡ ሓልፈኩም።
ሪፖርተር ቪኦኤ ሄዘር ሞርዶክ መጀመርያ ዝረኣየታ ኣብ መንጎ ክልተ ዓበይቲ ከተማታት መቐለን ዓዲግራትን እትርከብ ንእሽተይ ከተማ ዕዳጋ ሓሙስ በቲ ኩናት ዝወረደ ዕንወት ከቢድ ምዃኑ ትዛረብ። ኣብ ወሰን መንገዲ እታ ከተማ ዝተቓፀለት ታንኪ፣ ኣብ ፊት ንፊት ድማ ናይ መስትያት ማዕፅኡ ዝተሰባበረን ምልክታቱ ድማ ብጠያይቲ ዝተወቕዐን ክሊኒክ ከም ዝረኣየት ትገልጽ። ሓላፊት ናይቲ ክሊኒክ ዝኾነት ነርስ ኩሉ መድሓኒት ተዘሪፉን ተሰሪቑን ኢላ ትንትብል። ሄዘር ኣብ ከተማ ዓዲግራት ዝወረደ ዕንወት ዝነኣሰ እንተኾነ እውን ኩነታት እቲ ከተማ ግን ኣዝዩ ውጥረት ዝተመልኦ እዩ ትብል። ኣብቲ ንሳ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ዝኣተወትሉ ዕለት ብዛዕባ ዘጋጠመ ከምዚ ክትብል ትገልጽ።
Just the same day we were there, the market had been shut down, and because of an incident in which an Eritrean soldier was attacked by local civilians.
ናብታ ከተማ ኣብ ዝኣተናሉ ዕለት ሓደ ናይ ኤርትራ ወታደር ብናይ ከባቢ ሲቪላት መጥቃዕቲ ተፈፂምዎ ምስ ሞተ ካልኦት ወታደራት ሬሳ ንምውሳድ ካብቲ ካብ ከተማ ወፃኢ ተቐሚጦምሉ ዝርከቡ ካምፕ ናብታ ከተማ ምስ ኣተዉ ኣብ መንጎቶም ወታደራትን ቀቲሎም ዝተባህሉ ሲቪላትን ግጭት ነይሩ።
እቲ ወታደር ብእምኒ ተወቂዑ ከም ዝሞተ እውን ካብ ሰባት ከምዚ ሰምዓት ትገልጽ። ኣብዚ ግጭት ዘጋጠመ ካሊእ ሞት እንተሃልዩ ተሓቲታ ኣብዚ ዕለት እዚ ምፍርራሕን ወጥርን ከምዝነበረ ብምግላጽ ከምዚ ትብል።
People in Adigrat are very angry about the presence of Eritrean soldiers in the town. And
ሰባት ኣብ ዓዲግራት ወታደራት ኤርትራ ኣብ ከተማ ምህላዎም ኣዝዮም እዮም ዝጉሁ ዘለዉ። ከምቲ ዝፍለጥ ብዙሕ ግፍዕታት ምፍፃሞም ጸብጻባት ቀሪቦም እዮም። ኣብ ዓዲግራት ኣብ ዝርከብ ተመዛበልቲ ኣብ ዝዕቀብሉ ካምፕ ንዝርከቡ ሰባት ከዘራርቦም ከለኹ ኣብ ውሽጢ እቲ ካምፕ ናይ ዝርከብ ሆስፒታል ሓላፊ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ክዛረብ ከሎ ኣዝዩ ዝጓሃዮ ምዃኑ ይረአ። ኣብታ ከተማ ከምዚ ምርኣይ ልሙድ እዩ።
ሰባት ብፍርሒ ካብ ገዛውቶም ስለዘይወፁ ከተማ ዓዲግራት ኣዝያ ጸጥ ዝበለት ምዃና ዝገለጸት ሄደር ኣብቲ ንሳ ዝኣተወትሉ ዕለት ብዘጋጠመ ዕግግር መደብራት ዕዳጋን ናይ ንግዲ ትካላትን ተዓፅዮም ከም ዝነበሩን ሰዓት እቶ ብምህላው ዋላ ሓደን ዝንቀሳቐስ ከምዘየለን ኣብ ለይቲ እንታይ ከም ዝፍጠር ስለዘይፍለጥ ግን ስግኣት ከም ዘሎም ትዛረብ። ሄደር ወታደራት ኤርትራ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ብናይ ጽዕነት መካይን ከም ዝዘዋውሩ ወታደራት ኣብ ውሽጢ ከተማ ብእግሮም ከም ዝንቀሳቐሱን ኣብ ጥቓ ዓዲግራት ወታደራዊ መደብር ከም ዘለዎም ገሊጻ ኣላ። ነበርቲ ዓዲግራት ብሃለዋት ወታደራት ኤርትራን ንሃለዋቶም ኣብ ልዕሊ ዝፈቐደ ፌደራል መንግስትን ዘለዎም ጓሂ ዝለዓለ ምዃኑ ካብቶም ነበርቲ ከም ዝተረድአ ትዛረብ።
So people in Adigrat, everyone we spoke to was very angry at the presence of Eritrean soldiers, and they were also angry at the central government for allowing them to be there.
ኣብ ዓዲግራት ኩሎም ዘዘራረብክዎም ሰባት ብህላዊ ወታደራት ኤርትራ ኣዝዮም ዝተቆጥዑ እዮም። ፌደራል መንግስቲ ወታደራት ኤርትራ ኣብኡ ክህሉ ስለ ዝፈቐደሎም እውን ኣዝዮም ጉህዮም እዮም። መንግስቲ ክወፅኦም ምባሉ ብዓይኒ ነበርቲ ዓዲግራት ዓወት እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ካብ ዘዘራረብክዎም ድሕነት ዝስምዖ ወላ ሓደ ሰብ ኣይረኸብኩን። ብወታደራት ኤርትራ ሓደጋ እዩ ዝስምዖም።
ኣብ መላእ ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታት ኣዝዩ ዝኸፍአ ምዃኑ ዝገለፀት ሄደር ሕብራት መንግስታትን ካልኦት ዓለምለኸ ትካላትን ዝገለጽዎ ኩነታት ከም ዘሎ ኮይኑ ንሳ ዓይና ዝረኣየቶም ከባቢታት ጸገም ውሕስነት ምግቢ ሰፊሕ እዩ ትብል። ዕበዳ ኮሮና ቫይረስ ቀጺሉ ድማ ኩናት ንብዙሓት ንግድታት ከም ዘዕነዎን ሰባት ሰሪሖም ክነብሩ ከም ዘይከኣሉን ረድኤት ምግቢ እውን እኹል ከም ዘይኮነን ትዛረብ። ካብ ከተማታት ወፃኢ ኣብ ብዙሓት ቦታታት ክሊኒካት ስለዝዓነውን ስለዝተሰረቑን መድሓኒታት ፈጺሙ ከም ዘይርከብን ከተማ መቐለ ሓዊሱ። ኣብ ከተማታት እውን እኹል ቀረብ መድሓኒትን ናይ ሕክምና ናውትን ሕፅረት ስለ ዘሎን ኩነታት ስርዓት ጥዕና ናይቲ ክልል ሓደገኛ እዩ ኢላ ትብላ። ብዙሕ ከባቢ ናይቲ ክልል ካብ ኩሉ ኮሚኒኬሽን ስለዝተቆራረፀ፣ ካብ ጋዜጠኛታትን ሰብኣዊ ትካላትን ስለዝተበተኸ መትሓዝን መጨበጥን ዘይብሉ ወይ ካዮቲክ እዩ ኢላ ትብላ። ኢንተርነት እውን ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተወሰነ ቦታ ጥራሕ ከም ዝርከብ ትገልጽ። ሄዘር ቀጺላ ዝረኣየታ ከተማ ሓውዜን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሓይልታት ፌደራል ኢትዮጵያ ከም ዝኾነትን ቅድሚ ሒደት ሰሙናት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ከም ዝነበረትን ሕዚ ንፁር ናይ ኩናት ከባቢ ወይ ድማ ቀጠና ከም ዝኾነትን ትዛረብ።
It is clearly still a war zone, though. I mean, the level of destruction rivals the destruction you might see in Iraq or Syria in Hausin.
زاجد بنصر نيوغ قطنا ويزوبا ايو اب حوزين زوره دمتن انوت اب عراق ويكا سوريا زترايز مثل سبات اب سغات يمزركبوم اتا ختما اتخينات كارد جمر حدار 4 حموشه غزي زسكحت حكوينات تخايلو وايوم
اوسن كتما حوزين ناي جمله مقابر كنزر اياتون هيدر تغلز
mass graves more than 20 people in it, some of 2 or 3. The people in the town say that they buried the bodies of victims.
لعل 17 تقبروا له قال لك 3 جمله مقابر ونعلم افتكرت ما زنبر 7 مبزحت ام تقتلوا بدبداب كبد برت مخاني ام زامنوا قدايات بقول تفكرت جمله ومقابر وصيام بمسرات امنتهم او صيام كقبرهم زدليو اتم ززراركم
كبتما حوزين زتمزابرو بزحت 7 او كتما مقلت ابزركم ماخلات معقوبه كمزابلتي مركبات تجلس هدر حزون كتما حوزين بزحات 7 كم زلون نبز خدو كم زي باللوم وي مسافر سينوم ابو الصرف المخانوم كم تزاربوا وسخات جلز بركت سبولوت كالات رديت حاجز ناي مقراب تعرتات انت تغبرون بسنك توكينات يساقو ينزلو 7 خد حاجز يقرب كم زي يلت جلز ابت كبابي تركب ريبورتر VOA هجر موردوك جبرا جبرا مدين كابزي كاب سيلفر سبرينغ ميرلاند